Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrt Dejana Petrovića na film Joshua Oppenheimera Pogled tišine, prikazan na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox, koji je održan od 7. do 13. maja u Centru Sava, Domu omladine, Dvorani kulturnog centra i Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Sledi osvrt Dolore Stanojević na izložbu Vesne Karakaš Znaci, otvorenu u Manakovoj kući u Beogradu, a u završnom delu hronike pročitaćemo tekst Srđana Vučinića Celina ili pitanje pisanja, napisan povodom objavljivanja dnevničkih zapisa Borislava Pekića Život na ledu u 5 tomova, koje su priredile Ljiljana i Aleksandra Pekića, objavio službeni glasnik iz Beograda. Dramatično potresna istorijska storija Pogled tišine Joshua Oppenheimera, prikazana na upravo završenom domaćem festivalu dokumentarnog filma Beldoksa, prethodno i na 11. Bukureštanskom filmskom festivalu u programu specijalne projekcije. Izuzetno uzbudljivo i uverljivo svedočanstvo o pravom genocidu počinjenom u veoma kratkom roku tokom 1965. godine u Indoneziji, pokušava i uspeva da vrati u fokus odavno zaboravljene stravične događaje vezane za kampanju terora, koju su vlada i njene neformalne snage sproveli nad svojim građanima koji su iz bilo kog razloga bili optuženi i etiketirani kao komunisti. Već na prvi pogled nemoguće je prenebregnuti ogromnu sličnost sa također Oppenheimerovim ostvarenjem Čin ubijanja iz 2012. godine, koje s podjednakim uspehom problematizuje isti traumatični događaj, toliko da bismo Pogled tišine čak mogli smatrati svojevrsnim nastavkom čina ubijanja. U Pogledu tišine jedan oftalmolog traži i pronalazi preživele dželate i egzekutore koji su u iznenađujuće velikom broju i dalje živi i dobrog zdravlja, na tragu onog stereotipa kako zločinci žive veoma dugo. On obavlja intervjue s njima, nastojeći da iz zaborava izvuče najstrašnije detalje pogroma, ali, možda još bitnije, da se uveri ima li u njima danas ikakvog traga kajanja ili makar najblažeg preispitivanja tadašnjih neljudskih postupaka. Autor, čiji je stariji brat i sam smrtno strada u dotičnoj kampanji, decidirano odbija da pristane na amoralnu relativizaciju zaborava. Međutim, zločinci se i decenijama posle zbivanja nalaze na pozicijama vlasti, naširoko su poštovani članovi zajednice u lokalnom društvu i dalje su čvrsto uvereni kako su činili pravu stvar i branili državu. Nekoliko njih bez ikakvog zazora pristaje na rekonstrukciju događaja čijih se grozomornih detalja s neviđenom preciznošću sećaju, uz razigranu i nepatvoreno neskrivenu radost prilikom demonstracije. Jedno od najbitnijih Oppenheimerovih dostignuća u ovom filmu je zapanjujući uvid kako se kod ostarelih pripadnika zloglasnih odreda smrti žaljenje ili moguće kajanje ne pojavljuju ni u naznakama. Oni ili i danas svom snagom brane te opravdavaju tadašnje postupke ili svoj izgovor nalaze u situaciji i pukom poslušnom sleđenju naređenja koja su dolazila od ozgo. Pošto se u Pogledu tišine razmatraju praktično isti događaji kao u Činu ubijanja, treba reći nešto i o ovom drugom filmu. Desničarska strahovlada svoj snažan oslonac pronalazila je upravo u divljačkim krvavim orgijama nad ljudima stvarne ili pretpostavljene suprotne ideološke orijentacije komunistima, pre svih, ali i etničkim drugima u vidu Kineza. Specifičnost Čina ubijanja nalazi se upravo u tome što se za razliku od stereotipnog negirajućeg i poričućeg preovlađujućeg stava masovnih zločinaca posle počinjenih dela, ovdašnji protagonisti time i nekoliko decenija nakon njih otvoreno hvališu i ponose. Nema mesta iznalaženju odvratnih opravdanja, racionalizaciji i prihvaćenoj hipokriziji. Naši protagonisti su više nego spremni da uistinu bogat i raskošan te nada sve inventivan repertoar ubijanja rado podele urbi et orbi s vaskolikim filmskim gledalištem. Jedan od izgovora za masovne likvidacije bila i komunistička zabrana prikazivanja holivudskih filmova koje je jedan od prilježnijih i zapaženijih heroja prosto obožavao. U najboljem monologu filma sasvim iskreno će biti saopštena promenljivost, ali i suštinska relativnost međunarodnih konvencija o ljudskim pravima oko toga šta može biti dozvoljeno. Naivnog i neupućenog gledaoca može šokirati otvorenost i rezolutno odbijanje i same naznake ikakvog pokajanja, kada su već društvene sankcije za zločine izostale. Ako se za deo mučitelja može i pretpostaviti da strastvenost ubilačkog zanosa duguju primamljivim ideološkim opsenama, kod ostatka se takve dileme ne mogu uočiti. Oni će ritualima oduzimanja nedužnih života poletno pristupiti iz čiste nepatvorene životne radosti nanošenja bola drugom biću. U Manakovoj kući u Beogradu, jednom od retko očuvanih primjera balkanske gradske kuće sa istočnjačko-orijentalnim karakteristikama, koja se nalazi na uglu ulica Gavrila Principa i Kraljevića Marka, od 31. marta do 10. aprila bila je otvorena samostalna autorska izložba Vesne Karakaš pod nazivom Znaci, osvrt Dolores Stanojević. Danas već istaknuta umetnica Vesna Karakaš diplomirala je 1977. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na odseku slikarstva sa radom izvedenim u tehnici mozaika. Magistrirala je 2008. godine na UNESCO katedri sa temom Kulturni turizam i kulturno nasljeđe teorije i praksa u oblasti likovne umetnosti. Dobitnica je dve godišnje nagrade Ulupuca za mozaik, prve nagrade za crtež Ustanove kulture Braća Stamenković, a dodeljena joj je i prva nagrada za mozaik na 4. bijenalu mozaika Simfonije u kamenu u galeriji SKC-a 2010. godine. Učesnica je brojnih grupnih izložbi te likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu. U javnosti je do sada istupala kao predavač i organizator brojnih realizovanih projekata u oblasti likovne umetnosti. Na 35. samostalnoj izložbi koju su otvorile istoričarka umetnosti Hajra Jakovljević i urednica likovnog programa Manakove kuće Milena Đurica, bili su izloženi eksponati koji su rezultat ne samo brižljivog odabira i pripreme kockica, pločica i oblutaka kamena različitih veličina, kontrastnih boja, stilski i harmonično ukomponovanih, već i temeljnog izučavanja gramatologije. Nakon ciklusa koji je za glavnu temu imao prakontinent i njegovo pismo, u najnovijem ciklusu umetnica i dalje tematski obrađuje znake, civilizacijske simbole vezane za pismo. Ovoga puta u žiži njenog interesovanja je vinčansko pismo, umetnički uobličeno mozaikom pismo Vinče, koje umetnica upoređuje sa prethodnim od kojeg je nastalo. To pokazuju radovi istovetna slova vinčanskog pisma i prakontinenta i komparacija vinčanskog i pisma prakontinenta, ali i mozaici sa naznakama potonjih pisama koja su se od njega razvila. To su 4 eksponata pod nazivima znaci alfa, omega, x i c. Ovim se zastupa stav onog dela naučnika koji smatraju da je vinčanica jedno od najstarijih pisama na svetu, nasuprot grupaciji koja zastupa tezu da je ono samo skup raznih simbola. Kako god bilo, cilj ove izložbe bio je povezivanje umetničkog rada izraženog u drevnoj tehnici mozaika sa svetskom i našom kulturnom baštinom, a metodom vizuelne komparacije može se pronaći neka vrsta potvrde o zajedničkom poreklu ljudske civilizacije. Shodno izjavi Vesne Karakaš, pismo je ono što nas spaja i sa prošlošću i sa sadašnjošću, civilizacijski komunikacioni kanal i opšta odrednica čovečanstva. Preko njega saznajemo o dalekoj prošlosti, kataklizmama čovečanstva, istoriji ljudskog roda. U cilju bolje interakcije umetnika i publike, ali i osposobljavanja pojedinaca za samostalni menadžment i kreativnu ekonomiju, bile su organizovane i radionice na kojima su zainteresovani mogli da nauče tehniku mozaika i stvore sopstveno delo uz pomoć Peđe Todorovića, akademskog slikara i mozaičara, Miroslava Lazovića, profesora na katedri slikarstva Fakulteta primenjenih umetnosti, te mozaičarki Milice Vuković i Olivere Gavrić-Pavić, dok su za teorijski deo bili zaduženi počasni gosti Borislav Nježić i Petar Vujošević, koji je posljednjeg dana radionice i izložbe učesnicima dodelio i sertifikate za pohađanje početnog kursa mozaika. Novina vezana za Manoku kuću u kojoj se čuva reprezentativna zbirka Hristifora Crnilovića sa preko 2300 predmeta odeće i nakita sakupljenih između dva rata u centralno-balkanskoj oblasti, jeste i zamisao da se ovaj muzej kao odeljenje etnografskog muzeja u budućnosti organizuje tako da bude centar okupljanja umetnosti, kulturno-turistička destinacija sa stalnom postavkom, ali i redovnim izložbama, umetničkim radionicama, prodajnom i etnogalerijom i virtuelnom izložbom na staklenim panoima. Zašto postoje preduslovi? Ministarstvo kulture je obezbedilo sredstva za rekonstrukciju, naravno uz saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, te se početak radova na eksterijeru i enterijeru planira početkom juna, a završetak do novembra. U nastavku hronike možete pratiti tekst Srđana Vučinića Celina ili Pitanje pisanja, napisan povodom objavljivanja dnevnika Borislava Pekića Život na ledu u pet tomova koje su priredile Ljiljana i Aleksandra Pekića, objavio Službeni glasnik iz Beograda. Postoje knjige koje vas nekim neobjašnjivim magnetizmom uvlače u svoje vrtloge i nagone da se njihovom ponovo nađenom vremenu, bez obzira koliko ono bilo obimno, predate odmah i bez ostatka. U tu retku vrstu svakako spadaju i dnevnici velikih pisaca. Petotomni dnevnici Borislava Pekića na preko 3000 strana obuhvataju vremenski period od gotovo 4 decenije, od 1948. do 1985. godine. Ovaj hipertekst otvara mogućnosti za različite načine čitanja, od onog klasičnog, linarnog, u kojem dnevnike doživljavamo poput svojevrsnog Bildungsromana, kao povest sazrevanja i života velikog pisca, preko vertikalnog, enciklopedičnog čitanja, koje nam preko indeksa imena na kraju omogućava da štivo pratimo kroz pišćave komentare o ličnostima sa kojima se družio i susretao, koje je čitao, citirao, uvažavao ili osporavao. A tu je i mogućnost predmetnog praćenja dnevnika kroz opsesivne i omiljene teme kojima se Pekić vraća tokom svog spisateljskog i privatnog života, a na osnovu celokupnih njegovih dnevnika shvatit ćemo kako faktografsko i fikcionalno čine jedinstvenu osmozu u našoj književnosti. Pored dnevnika Aleksandra Tišme, objavljenih 2001. godine, postoji u novijoj srpskoj književnosti, među delima objavljenim u posljednje dve decenije, još jedan dnevnik koji se po svome obimu, obilju referenci, kao i po periodu koji obuhvata, može uporediti sa ovim Pekićevim. To su šestotomni dnevnici Živojina Pavlovića, dvotomno Izgnanstvo, Ispljuvak pun krvi i trotomni Diarijum u celini objavljeni 1990. i 2000. godine nakon smrti velikog sineaste i pripovedača. Ova komparacija utoliko je zanimljivija jer i Pekićevi kao i Pavlovićevi dnevnici obuhvataju praktično isto mesto i istorijski period, poratni Beograd i druga socijalistička Jugoslavija, kod obojice predstavljaju neizbežnu pozadinu, životni i stvaralački background koji se u Pekićevom slučaju katkad smenjuje i sa Londonom, kao sa referentnom tačkom koja pruža mogućnosti da se sa objektivne distance sagleda život svoje zemlje. Ovo poređenje Pekića i Pavlovića posebno je izazovno i intrigantno jer se radi o dvojici umetnika koji su po svemu antipodi. Dok je Živojin Pavlović filmski autor i prozaista empirije, čulnog i plotskog sveta, nagonskog i visceralnog u čoveku, pesnik odvratnog i estetike ružnog, Borislav Pekić je nasuprot njemu umetnik duha i erudicije, umetnik forme i intelekta, pisac u neprekidnom traganju za platonovskim prauzorima, za arheidejama i kodovima koji se večito variraju i vraćaju od prvih mitova i kosmogonija pa sve do futurističkih distopijskih epopeja trećeg milenijuma. Trebalo bi međutim ovome dodati jednu važnu napomenu. Uprkos spiritualnoj esenciji od koje kao da je bio sazdan, Pekić nikada nije odstupio od ovog sveta, od svih njegovih izazova i opasnosti, ali ni od njegovih čari i malih prolaznih blaženstava. Verovatno da u tom bogatstvu i na iscrpnosti same Pekićeve ličnosti leži i glavni razlog višeslojnosti i polimorfnosti njegovih dnevničkih zapisa. Iz njih iščitavamo društvenu i političku stvarnost Srbije i druge Jugoslavije, ali i skice i već razrađene siže gotovo svih važnijih Pekićevih dela. Uzgred saznajemo tako da je koncept romanesknog dela o njegovan Turjaškima, iz kojeg će nastati roman Hodočašće Arsenija Njegovana, kao i roman epopeja Zlatno runo u 7 tomova, autor imao još krajem 1954. godine, dakle da je na njemu radio preko 3 decenije. Iz dnevnika također iščitavamo Piščeve političke i filozofske stavove, praktično nacrte iz kojih će nastati političke i filozofske sveske, marginalije i moralije, kao i začetke eseja o književnosti, piscima i književnim problemima koji su ga godinama zaokupljali. Ovde bih istakao jedan segment Pekićevih dnevnika, u prvi mah možda ne mnogo uočljiv, a zapravo sve prisutan kao latentni tok njegovih zapisa, posebno u prvoj i drugoj knjizi koje obuhvataju period mladosti. Mogli bismo to nazvati Pekićevom filozofijom svakodnevnog života, nekim malim Joyceovskim epifanijama, koje on beleži remeteći svoj naizgled uhodani niz dana, meseci i godina nekadašnjeg političkog osuđenika. Tako u jednoj belešci s početka 1957. godine autor piše: "Sreća mora biti nešto veoma bezrazložno, gotovo praznije od praznine. Svakako neka vrsta ničeg ili bar ničeg određeno srećnog. Sedeo sam i pio konjak dok sam razmišljao o tome da je svaki pravi i pošten razlog za osjećanje sreće neka vrsta klopke za naše živote. Razloga ubrzo nestaje i mi ostajemo ogorčeni." Na drugom mestu Pekić beleži osjećaj začuđenosti pred vlastitim telom, pred njegovom neskladnošću, dužinom, čak i ružnoćom. U nekoliko navrata prati i promišlja tajni život predmeta koji se noću odvija, skriven od ljudskih pogleda i svesti. Navedeni primjeri samo su neki od reprezentativnih uzoraka nesvakidašnjeg i dvojakog literarnog dara autora. S jedne strane, to je dar za oneobičavanje svakidašnjice, za oslobađanje opažanja iz okova automatizma, o čemu pišu Šklovski i drugi formalisti. Pored toga vidimo ovdje izvorno filozofski dar za začuđenost i upitanost pred očiglednim i neupitnim činjenicama sveta i postojanja. Dar za složenu analitičku preradu i intelektualnu sublimaciju neposrednog opažajnog iskustva. Sve ove odlike u vidu stilskih i formalnih osobenosti bit će kasnije inkorporirane u literarni opus Borislava Pekića, a njihov izvorni dnevnički oblik navodi na neke zanimljive analogije. Ta hibridna forma u samonametnutom međuprostoru između književnog opisa, introspekcije i filozofskog razmatranja asocira prevashodno na tekstove autora protoegzistencijalizma, Kjerkegora, Dostojevskog i Ničea. Na ovu temu nadovezuju se i neki od središnjih filozofsko-antropoloških lajtmotiva Pekićevog opusa, koji se poput refrena u različitim varijacijama provlače i kroz njegove dnevničke zapise. Misao prema kojoj apsurd nije ništa drugo do komični nesporazum između bića i egzistencije izvire praktično iz svih Pekićevih novela, romana i drama. I njome je Pekić bitno povezan sa piscima personalizma i filozofije egzistencije, sa Židom, Kamijem i Sartrom, iako ga nešto zbilja od njih odvaja, onda je to reč komični u navedenom iskazu. Jer komični nesporazum vodi nas bliže arealima teatra apsurda, a Marija Magdalena i Simon Kirenjanin iz Vremena čuda, Andrija Gavrilović iz Odbrane i posljednjih dana ili Arsenije Njegovani i Ikar Gubelkijan u daleko bližem su srodstvu sa anti-junacima Joneska, Beketa i Adamova negoli sa akademski ozbiljnim Sartrovim figurama koje meditiraju. Jedna od obsesivnih Pekićevih ideja koju u dnevnicima nalazimo, inspirisana Ničeovom i Špenglerovom filozofemom, vezana za večno vraćanje i neprekidno ponavljanje istih kodova i matrica u najrazličitijim obličijima kroz istoriju civilizacije, naći će i svoje fikcionalno ovaploćenje, posebno u futurističkoj distopijskoj trilogiji Besnilo, objavljenoj u izdanju Atlantide 1999. godine. Na tragu antropološkog pesimizma mislilaca 20. veka i autor Novog Jerusalima, jedini pravi progres sarkastično sagledava u proliferaciji materijalnog koje uništava i satire ono duhovno u svetu, da bi na kraju u svojoj pohlepi i nezajažljivosti, poput neke opake autoimune bolesti, nastavilo da proždire samo sebe. Kako vidimo, Pekić je ovdje u intenzivnom dijalogu sa koncepcijama Nikolaja Berđajeva, filozofa koga pored Nietzschea i Spenglera u dnevnicima najčešće citira. Sa njegovim učenjem o objektivaciji duha u palom tehniciziranom svetu današnjice. Postoje i očigledne analogije sa skepticizmom i neognostičkim nihilizmom lucidnog eseiste kakav je Emil Cioran. No, treba još jednom istaći, filozofske teze za Pekića su uvek neophodno polazište i gradivni materijal koji nužno podleže umetničkoj sublimaciji i fikcionalnom preobražaju, korisna alatka u rukama stvaralačke imaginacije i prefinjene igre, humora, ironije i persiflaže. Najilustrativniji primjer za ovo je iščašeno fikcionalno uprizorenje teza vodećih modernih filozofa, svojevrsna dekonstrukcija moderne misaone baštine koju autor sistematski sprovodi u romanu Sotiji Kako upokojiti vampira. U našoj literaturi verovatno ne postoji pisac koji je u toj meri kao Borislav Pekić posjedovao svest o sebi i svojoj misiji u umetnosti i u svetu. To je posebno izraženo u svesti o dnevniku kao oblikovanju vlastite celine, o životu koji se ne odražava, već se produžava u dnevničkim zapisima. Celina, to je ono što me uzbuđuje, ponavlja Pekić izražavajući neskrivenu fascinaciju dnevničkom formom. Pišući o Prustu, Gerard Genet ističe jedinstveni primjer osmoze života i literature koji je u njegovom romanesknom delu ostvaren. Svoj grandiozni opus, neponovljiv u srpskoj književnosti, Pekić također gradi prevashodno zahvaljujući jedinstvenoj osmozi fikcije i života, pisanja i bivstvovanja. Petotomni život na ledu najbolje je svedočanstvo u prilog ovoj tezi. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dejana Petrovića na film Joshua Oppenheimera Pogled tišine, prikazan na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox, održanom od 7. do 13. maja u više beogradskih bioskopskih sala. Potom smo emitovali osvrt Dolore Stanojević na izložbu Vesne Karakaš Znaci, otvorenu u Manakovoj kući u Beogradu, kao i tekst Srđana Vučinića Celina ili pitanje pisanja, napisan povodom objavljivanja dnevničkih zapisa Borislava Pekića Život na ledu u 5 tomova, koje su priredile Ljiljana i Aleksandra Pekića, objavio Službeni glasnik iz Beograda.